саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 25 декабрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Суперинфо гезитинин кабарчысы Бахьяна Сатылганова бейбаштык үчүн айыпталып, тергөө абагына бир айга камалды.
3 статья менен иш козголгон. Биринчи бейбаштык, экинчиси адамдарды урдоо, үчүнчүсү денеге залал келтирүү болуп 3 статья менен.
Кылмыш курамы жок болуп атат мондай нерселер.
Албетте, жетекчилик ошондой эле деңгээлде күнөөлүү болот.
Оштук филантроп профессор 5 студентке айына 100 доллар стипендия бере баштады. Алдыдагы жарым саат ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн тажик жазуучусу Мирзахалим Каримов менен маекти сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Микрофондо Төрөкул Дооров.
Рахмат Айнура, алгач жаңылыктарды бир жагымдуу кабар менен баштайлы деп турам. Быйыл августта 3М төрөгөн Мунара Сейитбековага Бишектен 2 бөлмөлүү үй берилди. Бүгүн Мунара кыздары менен жаңы үйгө жайгашып, алгачкы конокторуна кабыл алганы айтылып атат. 3М кыздардын ар бири салмагы 1,5 килограммдын тегерегинде төрөлгөн эле. Төрөттөн кийин Мунара Сейитбекова жүрөгү ооруп госпиталга жатып калганда анын улуу кызын жана 3М Алина, Раяна жана Раминанын тайнеси таласка алып кеткен. Кыздарын багып кетишерин, бирок үй жагынан мамлекет жардам берсе деген өтүнүчүн азаттык аркылуу айткан болчу. Мунара жолдошу менен ажырашып кеткен, республикалык жугуштуу дарт ооруканасында 17 жыл иштеген. Бүгүн азаттык Мунара менен телефон аркылуу байланышып, ал чүрпөлөрү менен Жалкычы районунан мэрия берген 2 бөлмөлүү үйдө жылуу жашап жаткандыгын кабарлык.
Жаңы жылга жакшы белек болуптур. Азаттык муну биринчи ал айтып чыкканына албетте биз да сыймыктанабыз.
Эми башка кабарлардан. Ооган полициясына тренинг өткөргөн америкалыкты өлтүргөн аял ирандык жаран экени аныкталды. Ооганстандын ички иштер министрлиги кечээ Кабулдагы полициянын баш кеңсесинде америкалыкты атып өлтүргөн аял полициячы ким экенин аныктаганын кабарлады. Министрликтин расмий өкүлү Сыдык Сыдыки бүгүн журналисттерге сүйлөп атып, полициянын кызматкери Наргизге ооган жарандыгын мындан 10 жылдай мурда күйөө жасалма документтер аркылуу алып бергенин айтты. Азыр 33 жаштагы Наргиз 4 перзенттин энеси. 2 жыл мурда ал Ооганстандын ички иштер министрлигиндеги гендердик укуктар бөлүмүнө ишке кирген. Бирок соңку кабар Иранда туулган Наргиз дале ал өлкөнүн мыйзамдуу жараны экенин билдирет. Азыр бийликтер анын күйөө да кармалгандыгын кабарлашууда. Кыргызстанда кум төр боюнча мамлекеттик комиссия келишим кайра каралсын деп чечти. Бул тууралуу комиссиянын бүгүнкү жыйынтыктоочу отурумунда айтылды. Корутундуда кум төр алтын кенин иштетүү боюнча 2009 жылы түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой турганы, бир топ мыйзам бузуулар менен түзүлгөнү жазылган. Ошондуктан мамлекеттик комиссия өкмөткө Центра Голд менен кум төргө байланыштуу жаңы келишим боюнча сүйлөшүүнү баштоону сунуштады. Жаңы келишимде бир катар маанилүү чечимдер боюнча өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо талабы айтылды. Орус парламентинин жогорку палатасы Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдуулук жана сот иштери боюнча комитети америкалыктарга Орусиядан бала асырап алууга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды жана кеңешке бул чечимди колдоону сунуштады. Федерация кеңешинин жыйынында бул маселе эртең каралат. Өткөн жума күнү Орусиянын мамлекеттик думасы аталган мыйзам долбоорун толугу менен жактырган. Мыйзамда айрым депутаттар Орусиядан багылып, кийин АКШда көз жумган Дима Яковлев деген 2 жашар баланын ысмы менен аташкан эле. Мыйзам долбоору АКШнын сенаты кабылган айтылуу Магнитский актына жооп катары сунуш этилген. Казакстанда сот оппозициялык гезит интернет сайттардын жабылышын колдоду. Алматыда сот бүгүн оппозициялык Республика Авазы гезитинин анын интернет сайттарын жабууну сураган прокурорлордун арызын толугу менен канааттандырды. Гезиттин баш редактору Татьяна Трубачева соттун чечимин мыйзам боюнча каралган 15 күндүн ичинде жокко чыгарыш үчүн доо арыз менен кайрылыш шаарын кабалады. Чечимге ылайык сот Алга партиясын, Халык майданы уюмун, 8 гезитти жана интернеттеги 23 сайтты экстремисттик деп тааныйт. Бишкекте Суперинфо гезитинин жамааты тергөө абагынын алдында бүгүн митингге чыкты. Митинг гезиттин 30 кызматкери чуулгандуу окуядан кийин иштен айрылган кесиптешинин баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылып, номер 1 тергөө абагынын жанында нааразылык акциясын уюштурган. Октябрдын этегинде Суперинфонун тамаша торуна теле алып баруучу Назира Айтбекованы түшүрүп, ага кордук көрсөтүшкөн деген айып менен кылмыш иши козголгон болчу. Айып гезиттин кабарчылары Бахияна Сатылганова, Максат Орозумбетов жана спортчу Жанат Муратов катагылган. 21 декабрда Бахияна Сатылганова менен Жанат Муратов тергөө абагына камалган. Гезиттин баш редакторунун орун басары Эльвира Караева журналисттерге:
Бахияна Сатылганова кечээки биздин билдирүү таркаткандыгыбыздай эле ал учурда кош бойлуу жана үйүндө 2 жашар баласы бар. Ошол абалына туура түшүнүү менен уйгаманы чыгарып туруусун суранып жатабыз.
Азыркы түзүлгөн жагдайга байланыштуу тилектештик жана колдоо көрсөтүү максатында гезит Сатылганова менен Орозумбетовду кайрадан ошол эле ордуна кызматка алганын кабарлады. Москвада Лениндин мавзолейи ремонт иштери үчүн 4 айга жабылат. Орусиянын коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Сергей Давлатовдун айтымында революциялык лидер Владимир Ильич Лениндин мавзолейи ремонт үчүн жабылмакчы. Давлатов Российская газетага билдиргендей, мавзолейди оңдоо иштери маалында Лениндин жасаты ошол эле жерде кармала бермекчи. Реставрация иштери апрелдин аягы да бүткөнгө чейин күмбөз ак чатыр менен жабылат. Ленин 1924 жылы көз жумгандан кийин анын денеси бальзамдалып катырылганда Москвадагы Кызыл Аянтка мавзолейге коюлган болчу. Айнура.
Рахмат Төрөкул, ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда 25-28 декабрь күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Алабука, Канышкыя жана Каракол эңилчек тоолууна жолдорунда кар көчкү жүрүп күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдорду урналар ортосунда 500 метр аралыкта айдоочулар так кармоосу керек деп эскертишет синоптиктер. Ал эми эртең 26 декабрда көпчүлүк жерлерде кар же жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 7-12 күндүз 3-8 градус суук, Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 3-8 күндүз 0-5 градус суук, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 13-18 күндүз 6-11 градус суук болот. Суу Самар өрөөнүндө түнкүсүн 19-24 күндүз 10-15 градус суук, Тоолордо түнкүсүн 21-26 күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте кар жай, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 күндүз 4-6 градус суук болот. Муктурубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Суперинфо гезитинин кабарчысы Бахияна Сатылганова Бишкектеги номер 1 тергөө абагына бир айга камалды. Ал тил алып баруучу Назира Айтбекованы тамашага чалабыз деп жатып, адам уурдоо, бейбаштык сыяктуу кылмыштарды жасаган деп айыпталууда. Суперинфонун жамааты бүгүн сот чечимине каршы болуп тергөө абагынын алдына митингге чыкты. Алар Сатылганованын кош бойлуу жана 2 жашар уулу бар экенин эскертип, аны үй камагына чыгарууну суранышууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Бишкектеги Свердлов райондук сотунун чечими менен Бахияна Сатылганова жана Суперинфо гезитинин тамашасын аткарууга катышкан спортчу Жанат Муратов бир айга камакка алынды. Алар учурда Борбордогу номер 1 тергөө абагында кармалышууда. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында Сатылганова жана Муратов 3 беренинин негизинде айыпталып жатат.
Экөөнө тең 3 статья менен иш козголгон. Мажбур биринчи бейбаштык, экинчиси адамдарды уурдоо, үчүнчүсү денеге залал келтирүү болуп 3 статья менен.
Сейитов кошумчалагандай, бул иш боюнча айыпталган Суперинфонун дагы бир кабарчысы Максат Орузманбетов саламаттыгына байланыштуу үй камагында калтырылды. Анткен менен адвокат Талант Байгазиев Сатылганованы камакка алуу боюнча чечим мыйзам бузуу менен кабыл алганын билдирүүдө.
Мыйзамсыз, негизсиз жана адамкерчиликке жатпаган сөз. Себеби дегенде жерден могу статьялар коюлган, ал болсо кылмыш курамы жок болуп атат моундай нерселер. Бул чечим менен биз макул болбой, даттануу менен кайрылдык шаардык сотуна.
Ал арада 25 декабрда Суперинфо гезитинин жамааты Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жанында нааразылык акциясын өткөрдү. Гезиттин 30 кызматкери кесиптешинин кош бойлуу жана кичинекей чүрпөсү бар экенин айтышып, баш коргоо чарасын өзгөртүүнү суранышты. Бул тууралуу гезиттин башкы редакторунун орун басары Эльвира Караева.
Бахияна Сатылганова кечээки биздин билдирүү таркатканыбыздай эле ал учурда кош бойлуу жана үйүндө 2 жашар баласы бар. Ошол абалына туура түшүнүү менен үй камагына чыгарып туруусун суранып жатабыз.
Ошондой эле гезит жамааты оюндан оч чыккан тамашада жабыр тарткан теле алып баруучу Назира Айтбекованы кечиримдүү болуп, бул иш боюнча жазган арызын кайтарып алууга чакырышууда. Бирок Назира Айтбекованын жолдошу Искендер Шаршеев келинчегин одоно тамаша салгандар мыйзамды жазаланышы үчүн аягына чейин аракет кылаарын Азаттыкка айтып берди.
Позициябыз мындай да, тиги задержание болду, эмне болду ал деген следственный мероприятие деп бизге түшүндүрүштү да. исследовать. Бул деген алардын иши, биз ага ийгилишкен жок да. Ошондуктан бизге ушундай жана Суперинфонун сөздөрүн кайрылбай эле койсун. Биз анын чечимди чыгарган жокпуз.
Буга чейин Суперинфо гезитинин жетекчилиги редакциянын эрежелеринен четтеп, Назира Айтбекованы тамашага салган деп, эки кабарчыны жумуштан бошотуп, баардык жоопкерчиликти алар тартаарын билдирген. Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын профсоюзунун төрайымы Мери Бекешеванын айтымында, бул кырдаалда кабарчылар менен бирге гезит жетекчилиги да жоопкерчиликти тартышы керек болчу.
Албетте, жетекчилик ошондой эле деңгээлде күнөөлүү болот. Алар дагы бирдей эле деңгээлде жоопкерчиликти тартыш керек болчу да. Бул Суперинфо колунан келген аракеттин кылып атат өзүнүн журналисттерин коргоп калгангачы бул жагынан. Бирок канчалык деңгээлде коргосо дагы баары бир алардын күнөөсү болгон да.
Ал ортодо Суперинфонун жетекчилиги акыркы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу камактагы кабарчыларга колдоо көрсөтүү үчүн кызматтан бошотулган Сатылганова менен Орозмунбетов кайра ошол эле ордуна жумушка алынганын, мындан ары кабарчыларын камкордукка алаарын да кабарлады. Октябрь айынын аягында Суперинфо гезитинин журналисттери коомдук биринчи каналдын алып баруучусу Назира Айтбекованы жалданган адамдар аркылуу Бишкектин чекесин алып барып, көзүн тазалайбыз, зордуктайбыз деп тапанча такап коркутушкан. Гезиттин жамааты мунун баары гезит жана сайтка жарыялана турган тамаша берүүсү үчүн жазылганын билдиришкен. Бирок Айтбекова мындан катуу жапа чеккенин жарыялап, милицияга доо арыз менен кайрылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кошумчалай кетсек, бир нече күн мурун австралиялык эки журналисттин тамашасынын айынан Лондондогу ооруканада иштеген медсестра өз жанын өзү кыйган. Журналисттер Каныша Елизавета чалып жатат деп Каныке Кэтриндин саламаттыгы жөнүндө сураштырганда маркум медсестра ишенип калган. Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Ошто купуя филантроп пайда болду. Ош мамлекеттик университетинде атын атагысы келбеген профессор жылына 5 студентке ар бирине айына 100 доллардан жалпы 6000 доллар стипендия бере баштады. Стипендия алдагы 50 жылга чейин бериле турган айтылууда, окуу жай жетекчилиги бул саамалык студенттерге чоң стимул болот деп үмүт артып атышат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун репортажы.
Физика техникалык факультеттин энергетика адистигинде 5-чи курста окуган Замир Экналиевдин кубанычы койнуна батпай турган чагы. Миңдеген студенттердин ичине сыналып отуруп, ал окуу жайдагы эң жогорку стипендияга татып отурат.
Мен азыр аябай толкунданып турам. Бул мен өзүм максат кылып турам. Бул алган стипендиямды өзүм окуума, өзүм билимимди улантууга сарптайм деп турам. Себеби мындан ары ушул бойдон чектелип калбастан, мындан ары өнүктүрүп, ар бир кылган иш аракетим, жасаган ишим элиме, кыргыз элиме пайдасы тийген деген ойдомун.
Бирок Замир үчүн бул стипендияга жетиш да оңой болгон жок. Өз кесиби боюнча чакан илимий эмгектерди жасап республикада биринчиликтерге ээ болгон. Велосипедден ток чыгаруучу каражат жана күндүн энергиясын иштетүүчү аппаратты да ал өзү ойлоп тапкан. Эми аракетинин акыбети кайтып айына 100 доллардан бир жылда 1200 доллар стипендия алмакчы.
Бул стипендия стимул катары бизге биринчи жолу берилип жатат. Бул себеби ар бир студенттин атаңдашуу деген нерсе бар. Атаңдашуу бул ар бир адамды ийгиликке жеткирет. Ошол нерсесине түрткү болуп, бул ар бир студенттин кыялына өзүн түрткү берет. Өз ойлойт, мен да ушундай болсом экен, биз дагы бул жерге биринчи курска келгенибизде ушундай мыкты студент болсом, мыкты мырза болсом деген ниет болгон эле, ошол ниетиме жетип отурам.
Замир сыяктуу стипендия алган дагы 5 студент бар. Аларга берилип жаткан жылдык 1200 доллар же жалпы 6000 долларлык стипендияны кайдагы бир бизнесмен эмес, карапайым эле окуу жайдын окутуучусу берип жатат. Атын айткысы келбеген 80 жашка таяган профессор, илимдин доктору, өмүр бою университетте иштеп тапкан айлыгын чогултуп жүргөн экен. Эми ошону студенттерге ыра көрүп жатыптыр. Ош мамлекеттик университеттин ректору Каныбек Исаков буларга токтолду.
Ага үндү бергендиги мен агайды айттым. Агай, атыңызды айтпайдыбы десем агай айтты. Муну бир жакшы инсан жасаптыр деп элдин арасында ошондой ой бала берсин. Вот анан мен өзүмдү көрсөтсөм бул популизм болуп калат. Менин жашоодогу бир канааттануум болсун. Пенделик бир бактым ушул эле мен ушуга жеттим деп отурат. Анан вот агай дагы бүгүн катышып отурат өзүчү демек. Анан кийин бирок ал өзү бизден ошону суранды. Биз анын суранычына атканган милдеттүүбүз деп ойлойм. Баягы айтат го, бир колуң менен жакшы кылсаң экинчи колуң билбесин дейт го. Бизге үлгү болду деп айтат элем.
Жылына 5 студентке берилчү стипендия 50 жылга чейин уланат. Окутуучу, университет жана банк тарабынан 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Бирок жеңүүчүлөр ар бир жылы жаңыдан сынак менен тандалып алынмакчы. берген кишинин атын билбеген үчүн көбү стипендияны азыртан эле студенттердин Нобель сыйлыгы деп атап алышты.
Ош мамлекеттик университетинин студенттеринин арасында бул сыйлык жөнүндө сөздөр абдан көп, кызыккандар да абдан көп, ушул сыйлыкка ээ болууга умтулгандар эми пайда боло баштады десек болот. Бул акыл биздин университеттин ичиндеги кичи бир Нобель сыйлыгы сыяктуу эле болуп калды студенттердин арасында. Тандоо түзүлгөн атайын жобонун негизинде ал эң мыкты баалар окуган эле жетишсиз, түрдүү баягы илим жагынан, өздүк чыгармачылык жагынан, коомдук иштер жагынан бир эле ошо Кыргызстандын деңгээлинде эмес, эл аралык деңгээлде өзүн көрсөтө алган студенттер болуш керек деген критерийлер бар,
дейт Ошмунун маалымат катчысы Керим Калыкулов. Бирөөгө бир сом бериш кыйын болуп калган заманда студенттерге жөн эле $100 стипендия берген агайдын саамалыгы Ошто кызуу пикирлерди жаратты. Бюджетте окуйм деген студенттер деле айына 300 сомго жетпеген стипендия алып, анысы бир аптага араң жетип жетпей келгени маалым. Учурда Ош мамлекеттик университетинде 30 000 чукул студент бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Быйыл августта 3М төрөгөн Мунара Сейитбековага Бишкектен 2 бөлмөлүү үй берилди. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия келишимдин айрым пункттары кайра каралсын деп чечти. Ооган полициясын машыктырган америкалыкты өлтүргөн аял ирандык жаран экени аныкталды. Бишкекте Суперинфо гезитинин жамааты тергөө абагынын алдына митингге чыкты. Гезиттин бир нече кызматкери тергөө абагына камалган эле. Москвада Лениндин мавзолейи ремонт иштери үчүн 4 айга жабылат. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кыргызстанда кыргызча ойлонуп чыгармаларын кыргыз тилинде жазган бир эле тажик жазуучу бар. Ал бүгүнкү Сыябандын коногу Мирзахалим Каримов. Өзү Тажикстанда туулуп чоңоюп чыгармачылык жолун Кыргызстанда баштаган. Кыя жолдор, Зындан, Кара тегин, Мажүрүм тал азыркынын сырап коорчулугун сындаган Түйшүк жана башка өңдөгөн чыгармалардын автору, эки улутка көпүрө болгон жазуучу, журналист Каримов быйыл 60 толуп жыл жаңыраары менен торколуу тоюн өткөргөнү жатат. Жазуучу менен Ханым Гүлелкеева маектешти.
Кептин баары эле баягы бир жыйын өткөрүп же бир той берип, анда эмеске негизи жазуучунун милдети, вазифасы бул жакшы чыгарма жаратуу, элге бир жакшы өзүнөн кийин эстен чыкпай турган бир өлбөс өчпөс бир эмгектерди калтыруу болуп саналат деп түшүнөм мен. Мен өзүм туулуп өскөн жерим ошол Жергетал району. Мен көп эмгегимди ушул жакта өтөдүм да. Турган жерим Кыргызстан болгон менен эки элдин ортосунда иштедим. Чындыгына айтканда чыгармачылык инсан деген өзү ушу элүүдөн өткөндөн кийин токтолот экен ар тараптан да. Анан ага чейин болбогон темаларды да жазат экенсиң, жарайбы жарабайбы, анан элүүдөн өткөндөн кийин жазган чыгармаларыңды өзүң анан элекке салып элей баштайт экенсиң дагы эмнени жазыш керек, коом окурман эмнени талап кылат, кайсы теманы жазыш керек, кандай маселе көтөрүш керек, ошого бышып жетилет экен. Анан мен эми жалпы ушул чыгармачылыгым башталгандан бери бир 15 жакын китептин автору дагы, котормочусу дагы, түзүүчүсү дагы болдум. Анан азыр чыныгы эле баягы чыгармачылык менен эле алектенип калдым.
Азыр эми ошондой чыгарма жазып атасызбы? Эмне жөнүндө жазып атасыз?
Бир чоң чыгармам бар эле, Зындан деген, махабаттан ок жегендерге деп под темасы дагы бар. Ошол чыгарманы жазып бүтүп повест чыгардым. Азыркы учурда мындайча айтканда союз тарагандан кийин кыйынчылык түшүп элге экономикалык социалдык кыйынчылыктар түшкөн маалда айрыкча жаштардын адеп ахлагы, жүрүм туруму, үй бүлө куруусу, анан бири бирини алдоосу, бири бирини жанагы көзүнө чөп салуусу, ушундай үй бүлөлөрдүн бузулушу мени абдан тынчсыздандырып жүргөн эле мен ушу маселени көтөрүп жаздым. Өзүмдүн бир ушу 20-25 жыл аралыгында тажик эли менен кыргыз элинин ортосунда көпүрө катары ушу эмгегимди мындай сүрөттөп ашкерелеп берүү максатында Алтын көпүрө деген китеп чыгардым.
Сиз жогоруда айтпадыңызбы, мына окурмандар эмнени талап кылат, ушу 50 жаштан кийин кичине ойлонуп ээлеп калат экенсиң деп. Негизи эле жазуучулар болобу, ушундай акын жазуучулар окурманды ээрчиш керекпи же окурманды ээрчите турган чыгармаларды жазыш керекпи?
Бул адабият деген эмне? Бул адабият деген ушу жазуучу жазса эле баштан аяк ошол жазуучунун башынан өткөн окуя эмес да. Бирок негизи жазуучу ошол элдин шаары менен элдин жашоосунун түпкү маңызы менен тамыры менен бирге жүрүш керек да. Ошону менен бирге жүргөн жазуучу гана ошол тамырды кармай алат. Жанагы даавагерлерге окшоп көйгөй маселени, ошонун түпкү маанисин аңтарып ана ушуну жазып бере алат. Чындыгында жазуучу жазганга чейин окурманды ээрчийт, элди ээрчийт. Чыгарманы жазганга чейин ээрчип туруп, ошону көрүп, ошону иргеп билип туруп, анан чыгарманы жазып туруп, анан окурманды артынан ээрчитиш керек, анан ачыш керек. Мына сенин жашооң ушундай, сенин коомго жасаган мамилең ушундай, үй бүлөңө жасаган мамилең ушундай, сенин адеп ахлагың, нравың ушундай, эми сен мынаны окугунда ушуну билип ал деп туруп, анан күзгү кылып кайра өзүнө көрсөтүш керек да.
Анан мен кесиптештер менен сүйлөшүп калганда, ушул чыгармачыл адамдар менен сүйлөшүп калганда айтышат да, азыр белгилүү залкар жазуучулардын китептери деле чаң басып турат. Анан жөнөкөй, жеңил желпи, жанагындай адам өлтүрүү, детектив деген сыяктуу ар кандай сойкулар тууралуу жазган чыгармалар көбүрөөк окулуп атат деп кейип айтышат да. Сиз чыгармачыл адам катары дагы ушул маселе кейитпейби?
Абдан кейитет. Абдан кейит.
Анан чыгарма жазганда сиз дагы ушинтип чаң басып калат деп ойлонбойсузбу өзүңүз?
Абдан корком мен. Канча китеп чыгарган болсом, биз бир китебимден байыбадым, сатып андан же бир гана китебимден байыганмын. Бул ошол тажик жазуучуларынын повесттери жана аңгемелери деп бир 20 басма табак 90-жы жылы чыгарып келгенимде мага үй тийбей калып, союз тарап ошол китептин акчасына бир үй сатып алганмын. Ошончо мен өмүрүмдө ошо чыгармачылыгымдан байыганым ошол. Бирок аны мен байлык деп эсептебейм. Өзү чыгарманын өзү негизи баа жеткис байлык да. Анан ошондой баа жеткис байлыкты чыгаргандан кийин мен өзүм китептеримди көрбөдүм. Бир жерде бир тутурук болуп, же болбосо чаң басып жатып мындай немесин көрбөдүм. Бирок айрым жакшы жазуучулардын, чоң-чоң словарлардын, мисалы сөздүктөрдүн, ушул очоктун жанында турганыны, ошондой бир балдардын ойноп тытып атканыны көргөнмүн да. Ошону көргөндө жүрөгүм ооруп, анан айтат элем, Кудай сактасын менин китебим да ушундай болбосо экен деп туруп, анан кимге автограф жазып бир китеп бере турган болсом, анан айтам, ушуну окуй албай турган, ушуну баалай албай турган адамдардан бийигирээк жерге кой, анан өзүң окугун. Эгер өзүң окуганды каалабасаң, анда бирөөгө бер. Менин айткан сөзүмдү, аманатымды айтып, мына китепти бер. Ал дагы окуй албаса, ал дагы ошо аманат менен дагы бир баасы кадырга жете турган. Анан экинчиси, мунун өз мааниси эмне? Көп мына азыр шылтап атышат, социалдык экономикалык таасири бар. Мисалы үчүн адамдар азыр китеп кезит окуганга убактысы калбай калды, баары базарга кетип туура. Ал деле бир шылтоо болсун дейли. Бирок өзү негизи мунун артында мамлекеттик идеология турат да, саясат турат, тарбиялоо иши начарлап кетти. Адабият дегенди ошол башка илимдердин арасында дагы адабият ошол чөгү бараткан көлдүн астына түшүп кетип атат да. Өзү негизи адабият, маданият баардыгынан бийик туруш керек да.
Эмне себеп деп ойлойсуз? Чын эле ушул социалдык экономикалык абалдын айынан адабият, маданият чөгүп баратабы, же дагы башка себептери барбы?
Мейли ата эне үйдө төрт баланы өстүрсүн дейли, төрт бала ушул өзүлөрү ошо кыйынчылыкка дуушар болсо, эгер өзүлөрү базарлап жүргөн болсо, анан эми балдарын тарбиялабайбы ошолор? Айтпайбы, мейли балдарым, мен убагында Айтматовдун чыгармаларын окуганмын, адабиятты окуп мен адеп ахлактуу болдум, ушундай. Азыр китеп окуйюн десем менин убактым жок, силерди багышым керек. Бирок силер мына китептерди окугула, биз силерди багып атабыз, силер мынаны окугула деп ата эне эч качан адабиятка үндөбөй калды азыр балдарына. Бул биринчиси. Экинчиси мектеп. Мектеп деген мугалимдин айлыгы аз, айлыгы аз болгондон кийин ошол адабият мугалими дагы колдору шалдайып, анан ошол көлгө чөгүп кетип баратат да. Мен ушул эки түйүндү түшүнөм да.
Сиздин Түйшүк деген аңгемеңизди окудум эле. Сындан да окуй элекмин, бирок сөзсүз окушум керек экен. Ушу түйшүктү азыркы абалда эле сүрөттөлгөн да, мына куру намыс деп той топур, анан жыйнаган байлыгын ошол той топурга жакшылык жамандыкка эле таратып бергейин деп. Анан сиз өзүңүз белгилегендей эки өлкөнүн көпүрөсү болуп атасыз. Кыргыздын менталитетинде эмне жакпайт?
Абдан туура да. Бул ушул ысырапкорчулук өзү тажиктерде дагы бар болчу. 88 жылдан 88 жылга чейин Тажикстандын кыргыз тажик тилинде чыгуучу гезитинде иштеп 4 жыл. Ошол жерде эми кыргыздар да жашайт, тажиктер да жашайт. Анан ошондо эле ушунчалык бул адам өзүнүн эмгегин өзү баалай албай турганына, ушунчалык баягы менменсинүү дегенде, атаандашуу дегенде, туз, нан, суудан жогору койгон тамактарды ушул дасторконго коюп элге көрүнүүнү ошондо сезип билип, анан мен ошо өзүмдүн элимди, тажы кыргыз элимди түшүп деген аңгемемди жазып туруп сындаган элем да. Мындай болуш керек эмес да. Мисалы үчүн баардык тамактар жейлет да, анан нандар дастыркон үстүндө кала берчи да. Анан аларды алып барып туруп, анан малга беришчү. Эртерээк ойгондубу билбейм тажик туугандарым, алар атайын мыйзам чыгарышпадыбы. Кийинен мен бул жака келгенден кийин мен андан дагы ашкан ысырап коршуктарды көрдүм да. Ар бир элдин өзүнүн гүлү дагы бар, анан тикени дагы бар дегенде аны оңдош болот экен. Азыр мен бир инилерим ошо жактан келип калышат, анан айтам, үйлөндүңбү десем, Кудайга шүгүр ошо мыйзам чыккандан кийин үйлөнүп алдым дейт. Себеби ага чейин калың деген бир бала, анан жанагы кой, мал дегени азыр дейт оңой арзан эле дейт, мына жаштардын да бага ачылып дейт.
Атаңыз тажик, апаңыз кыргыз, анан Кыргызстанга сизди кандай таасир менен келип калдыңыз, эмне айдап келди эле?
Эң жакшы суроо. Мен чындыгында ошондой бир интернационалдык элдин үй бүлөдө төрөлүп, ошондой элдин арасында өстүм. Тажикстандын Жергетал району, ошол маалда 50 000 эли болчу, ошонун жарымы кыргыз, жарымдан азыраагы тажиктер. Анан биздин айыл Бүтөкөл деген айыл ушундай неме тажиктер азыраак болуп, кыргыздар көбүрөөк болуп болгон үчүн ошол жерде мектеп кыргыз тилинде болуп калган, кыргыз тилинде. Анан тажик тилинде мектеп болгон эмес. Анан ошондо менден кыргыз тилинде окуп калдым. Бул биринчи себеби. Анан экинчи негизги себеби рахматтык энем аты Айкыз, энем өзү эми үйдө атам мисалы тажик болсо, атама эч качан тажик тилинде сүйлөгөн эмес да. Энем кыргыз тилинде сүйлөчү атама, атам тажик тилинде жооп бере берчү. Экөө биринин тилин бири түшүнөт эле да. Бирок апам эч тажикче сүйлөгөн эмес да. Анан апам кыргызча сүйлөп жүргөн үчүн биз үйдө баардыгыбыз биринчи тилибиз бул кыргыз тили болуп калды. Анын үстүнө энем раматылык өзү ушунчалык мындай айылда ким кийиз жасаса эң уста ошол апам, чыгармачыл киши эле. Анан жана макал лакаптар да көп айтат эле. Сүйлөп тарбиялап айтканда дагы макал менен айтып, ушунчалык сөөгүңө жеткирип уят кара турган болсо аябай катуу уят карчу. Мактаса ушунчалык жүрөгүңдү эзип, төбөн көккө жеткирип мактап, анан ушундай үй бүлөдө өстүм мен. Ошо апамдын таасири көбүрөөк болду. Ошо жомокторду көп айтып, кошогурларды, анан ошо кошогурларды көп айтчу. Кийин мен анан орто мектепте ошол чыгармаларды көп окуп, кыргыз тилиндеги адабиятка көп кызыгып кеттим да. Бирок тилекке каршы бат эле мен мындай чыгармачылыкка киришип кеткен эмесмин. Кичине ал маалда үй бүлөнүн каражаты азыраак болгон үчүн орто мектепти бүтөрүү менен эле келе албадым. Ошко келип, анан Ошто айдоочуларды шофер болуп үйрөнүп, 5 жыл шофер болгондон кийин адабият койбоду мени. Акыры таштадым. 25 жашымда анан келип мамлекеттик университетке, анан журналистика бөлүмүнө кабыланып өттүм да.
Сиздин үй бүлөңүздө дагы кызыңыз журналист эмеспи? Анан көбүнчө кайсы тилде сүйлөшөсүздөр?
Мен өзү ошол өзүм мисалы айтат, кайсыл элде, кайсыл мамлекетте жашабагын, ошол элдин адабият, маданиятына, тилине, дилине ошол мамлекеттин сүйүшүн керек, жашашы керек. Мисалы айрым бир, мына азыр айтып атышпайбы, тиги Орусияда мигранттарды орус тилин билбесе келбесин деп. А биздин Кыргызстанда 70-80 жыл жашаган орустар бар, бир дагы кыргыз тилин билбейт го. Маселени кабыргасына кое алышпайт да, мисалы да. Андай болсо бизде жашаган орустар деле кыргызчаны үйрөнсүн да. Мен өзүм негизи ушундай принципте жашаган адаммын. Мисалы Орусияга барсам орус тилин үйрөнүшүм керек, Татарстанга барсам татар тилин үйрөнүшүм керек. Себеби ошо элди сүйүшүм керек, жашашым керек ошону мен. Бул биринчиси. Анан экинчиси, мен өзүм үй бүлөмдө кызым менен балам немеден Тажикстандан көчүп келгенде алар орусча окуп калышты дагы, анан тажик тилинде да сүйлөшчү да балдар менен, тилдери тажик болуп калган. Анан бияка көчүп келгенде кыргыз мектеби жок жаныбызда, орус тилине бергем да. Бирок карасам орус болуп кетип атышат. Үйдө келип кыргызча сүйлөйм мен, алар болсо эшикке чыгып балдар менен орусча сүйлөшөт. Айта берип чарчадым. Анан акырында анан бир принцип кылып алсам болбойт. Эшиктен келем, жумуштан келгенде мага чуркап келишет да, орусча сүйлөп келгенде карабай койдум, сүйлөбөй койдум. Кыргызча мага ошо жооп бермей сайын ушинтип жүрүп ошо балдарды кыргыз тилин сактап калдым.
Сиз өзүңүз кайсы тилде көбүрөөк ойлонуп, кайсы тилде жазыш оңоюраак сизге?
Мага кыргыз тили. Мен кыргыз тили азыр тажик тилинде мен жазсам бир анчамчы бир макала жазышым мүмкүн. А так мындай мышлением, ой жүгүртүүм, немем бардыгы кыргыз тилинде. Профессионалдык тилим.
Жазуучу Мирзахалил Каримов менен Каныгүл Элкеева маектешти. Ушунан кечке азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.